Il radio dell'università gli presenta Scroll, programma da studi fuori musica.
Eż studenti u semmija tar-radju tal-Università. Dan huwa Fader Antoni li qiegħed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. F'dan il-programm aħna serin nitkellmu dwar l-aħħar kompożituri ta' żmien ir-Romantiċiżmu. Il-perjodu li se nitkellmu dwaru huwa bejn wieħed u ieħor, bejn l-1850 u l-1950. F'daw l-aħħar xandiriet, aħna tkellimna dwar l-istorja tal-mużika fi żmien ir-Romantiċiżmu. Programm minnhom kien jikkonsisti f'tifsira tal-kelma Romantiċiżmu. Semmejna min kienu l-ewwel kompożituri li weldu u żviluppaw dan il-kunċett ta' Romantiċiżmu u tkellimna wkoll dwar x'kienu l-prinċipi wara kull kompożitur u x-xogħlijiet tiegħu. Żewġ programmi kienu dedikati għall-opra fi żmien ir-Romantiċiżmu. Xandira minnhom kienet dwar l-opra romantika fil-Ġermanja. U iddedikajna xandira oħra dwar l-opra romantika fl-Italja, fejn ħarġu fil-beraħ żewġ aspetti fundamentali fi ħdan ir-Romantiċiżmu li huma ir-realizmu jew aħjar il-verizmu kif jafuh fl-Italja u t-tieni aspett kien in-nazzjonaliżmu. Minħabba l-importanza ta' dan il-movement patriottiku nazzjonalista, aħna iddedikajna programm sħiħ li fih tkellimna dwar l-ambizzjonijiet u il-prinċipi ta' kompożituri li komponew xogħlijiet fuq stil u idjoma nazzjonali ta' pajjiżhom. Fil-programm tal-lum li huwa il-ħames wieħed dwar il-mużika romantika, aħna sejrin nagħlqu dan il-perjodu billi nagħtu ħarsa lej min kienu l-aħħar kompożituri ta' żmien ir-Romantiċi. F'dan il-programm aħna sejrin nitkellmu minn nies illi jgħixu prattikament fi żmien il-kompożituri nazzjonalisti. Imma minħabba illi dawn il-kompożituri li se nitkellmu minnhom illum mużawx l-idjoma nazzjonali ma għamlux użu minn melodiji ta' pajjiżhom u minn folklor ta' pajjiżhom, allura mhumiex ikkunsidrati bħala romantiċi imma fl-istess ħin anke bħala nazzjonalisti. Żewġ figuri kbar fil-bidu tal-movement romantiku kienu Richard Wagner u Franz Liszt. Dawn iż-żewġ kompożituri żviluppaw il-kunċett romantiku fil-mużika tagħhom billi żviluppaw l-armonija ta' żmienhom b'mod speċjali bl-użu ta' kromatiċiżmu u anke fetħu possibilitajiet ġodda anke b'forom ġodda bħalma huwa s-symphonic poem illi żviluppa Franz Liszt. Dawn in-novitajiet, daw l-affarijiet ġodda ma influwenzawx lill-kompożituri kollha li ġew wara bl-istess mod. Pereżempju, Antonin Dvorak kien kuntent b'vokabularju armoniku relattivament limitat ħafna, fejn għamel użu moderat ħafna ta' kromatiċiżmu. Imma kontrarjament għal Antonin Dvorak, għandna lil Cesar Franck li mela il-kompożizzjonijiet tiegħu bi kromatiċiżmu qawwi ħafna. Il-vokabularju li juża Cesar Franck huwa iktar wiesa u bil-mod kif impustaħ huwa ħoloq stil kollu kemm huwa personali. It-tendenza ġdida li nsibu f'Richard Wagner ma timplikax biss modulation minn tonalità għal tonalità oħra. Richard Wagner beda xi ħaġa ġdida fi żminu li minn tonalità huwa kważi kważi bil-kromatiċiżmu li juża joħroġ minn din it-tonalità. Inti u tanalizza l-iskor jew tisma' din il-mużika f'ħin minnhom tinduna illi inti m'għadikx fit-tonalità oriġinali ta' dak ix-xogħol. Għalkemm mbagħad f'mument minnhom jerġa' jirritorna fit-tonalità u jagħlaq fit-tonalità. U din il-viżjoni ġdida u dal-mod ta' kompożizzjoni kważi kważi rressaqna lejn l-tonality illi ġie iżjed tard fl-istorja tal-mużika. Eżempju ta' dalli qegħdin ngħidu huwa il-Magic Sleep li aħna nsibu fl-opra ta' Richard Wagner il-Valkirje. Din it-tendenza ta' Richard Wagner fetħet triq li iktar tard waslet biex fix-xogħlijiet ta' Claude Debussy u oħrajn it-tonalità tikkrolla u tgħibal kollox. Bħalma fl-aħħar żmien tar-Rinaxximent u fil-bidu tal-Barokk il-modalità twarbet u ħadet posta it-tonalità, hekk ukoll issa beda jidher li anke it-tonalità ma għadix daqshekk ta' importanza fil-ħsieb tal-kompożitur. Tendenza ġdida oħra li deret f'dan il-movement romantiku kienet l-idea fissa, il-fixed idea, illi kien juża ħafna Hector Berlioz. Dan il-motif jew tema tiddomina jew jiddomina kull parti u sezzjoni tal-kompożizzjoni. Jiġri li b'riżultat ta' hekk dak ix-xogħol jingħaqad u jsir ħaġa waħda. Hija diskutibbli ħafna jekk Hector Berlioz imitax lil Ludwig van Beethoven li fis-Sinfonija numru 5 Beethoven juża mod il-motif inizjali tal-bidu bħala tema li tibqa' tismagħha f'kull parti u f'kull sezzjoni ta' dan ix-xogħol. Din it-tendenza ġdida ta' Berlioz ġiet adottata minn ħafna kompożituri fl-aħħar żmien tar-romantiċiżmu. Żewġ eżempji ta' dan li qegħdin ngħidu nsibuhom fir-raba' u fil-ħames sinfonija ta' Piotr Iljitx Tchaikovsky. Fir-raba' sinfonija, il-motto jidher fl-ewwel moviment u jerġa' jidher fl-aħħar moviment dejjem fl-istess forma u fit-tifsira oriġinali. Fil-ħames sinfonija dan il-motto insibuh fil-movimenti kollha. Kompożituri oħra li jittieħdu minn dil-lużanza ta' Hector Berlioz ta' l-idea fissa, fixed idea, huma Johannes Brahms fejn l-użu ta' dil-idea fissa huwa pjuttost moħbi. Kompożitur oħor huwa Edward Elgar, illi juża ngħidu aħna fl-ewwel sinfonija juża motif ta' erba' noti neżlin fil-ftuħ ta' din is-sinfonija. U dan il-motif ta' erba' noti neżlin jerġa' jidher fil-materjal mużikali illi huwa juża matul is-sinfonija. Kompożitur ieħor huwa Jean Sibelius li fir-raba' sinfonija huwa jintrebaħ minn ossessjoni biex juża b'insistenza l-intervall ta' augmented fourth. Dan huwa Jean Sibelius u dal-augmented fourth insibuh użat ħafna fir-raba' sinfonija tiegħu. Imbagħad għandna eżempju ieħor ta' Antonin Dvorak fejn fir-raba' sinfonija Dvorak juża suġġett is-suġġett tal-ewwel moviment bħala tema bil-varjazzjoni fil-moviment finali. Tendenza oħra li deret fil-moviment romantiku fi żmien ir-romantiku u li ġiet adottata wkoll minn ħafna kompożituri hija l-użu spiss ta' emotional program. B'mod speċjali f'xogħlijiet li fihom varjetà ta' sezzjonijiet bħal huma xogħol orkestrali, ngħidu aħna sinfonija, symphonic poem, jew xogħol fejn għandek iktar minn moviment wieħed. F'dawn il-mużika, f'dawn il-biċċiet mużikali, il-kompożitur jibni x-xogħol tiegħu fuq tliet sitwazzjonijiet. Li dawn is-sitwazzjonijiet huma ħafna drabi għandek pattern li huwa pattern li duħna sitwazzjoni ta' ġlied, ta' tensjoni. It-tieni sitwazzjoni hija sitwazzjoni ta' mistrieħ u ta' paċi, ta' kalma. U t-tielet sitwazzjoni hija sitwazzjoni ta' rebħa. Issa dan il-pattern jista' jintuża ngħidu aħna b'numri spustjati. Fejn ngħidu aħna tista' tibda ngħidu aħna l-ewwel perjodu ta' mistrieħ, imbagħad jiġi perjodu ta' ġlied, imbagħad jiġi perjodu ta' rebħa. Però kif timposta dawn is-sitwazzjonijiet ħafna drabi jiddependi mill-istorja illi hija moħbija wara ix-xogħol mużikali. Din it-tendenza tissejjaħ bħala emotional program. Issa dan l-emotional program jidher ċar ħafna fis-sinfoniji li se ninsemmu. Għandna ngħidu aħna Sinfonija numru 5 ta' Ludwig van Beethoven. Għandna Sinfonija numru 1 ta' Cesar Franck. Għandna Sinfonija numru 1 ta' Edward Elgar. Għandna Sinfonija numru 2 ta' Jean Sibelius. Imbagħad għandna Sinfonija numru 4 u Sinfonija numru 5 ta' Piotr Ilyich Tchaikovsky. Issa mix-xogħol ta' Tchaikovsky għandna sejrin nisimgħu silta mill-program music jisima' Marcia Slava. Mela din hija silta mill-Marċa Slava, illi kif rajna hija silta mużikali mimlija program emozjonali, mimlija tensjoni u passjoni. Issa, f'dan iż-żmien romantiku, nibtet forma mużikali ġdida, imsejħa Symphonic Poem. U din is-Symphonic Poem bdija pratikament Franz Liszt, fejn huwa kien jieħu ktieb storja letterarja u minn dik l-istorja letterarja, minn dak il-ktieb, minn dik l-istorja, huwa jispira ruħu u jikteb sinfonija illi tirrakkonta chapter ta' dik l-istorja. Bla ma għandek la kant u għas anke solisti xej. Kull ma għandek huma l-orkestra li qiegħda tikkummenta s-situazzjonijiet partikolari ta' dik l-istorja bi kwadru wara kwadru. Din hija Symphonic Poem. U dak li beda Franz Liszt ġie imitat minn ħafna kompożituri oħrajn ta' żmien ir-romantiċiżmu. Imma naħseb li l-ikbar isem illi kiteb xogħlijiet kbar bħala Symphonic Poems huwa bla dubju Richard Strauss. Richard Strauss twieled fl-1864 u mit fl-1949. Richard Strauss, iktar minn Franz Liszt u minn kull kompożitur ieħor, iħalli l-ġrajja tiddettaji il-forma tal-kompożizzjoni. Bil-konsegwenza li jekk ma tkunx rajt il-ktieb tal-istorja jew il-ġrajja, ma tasalx biex tifhem x'irid jgħid il-kompożitur fil-poema sinfonika. Tapprezza il għaliex fiha mużika sabiħa, madanakollu ma jrnexxilek qatt tifhem x'hemm fil-moħħ u fil-ħsieb tal-kompożitur. Fost ix-xogħlijiet li kiteb Richard Strauss f'din il-forma Symphonic Poem, wieħed ta' min isemmi x-xogħol Don Juan, xogħol ieħor jismu Death and Transfiguration, xogħol ieħor huwa Till Hourglass Meretrix u Tas Spake Zoroaster, li silta minna sejrin nisimawa iżjed tard fil-programm. Issa sejri naddu sabiex nitkellmu dwar kompożituri romantiċi tal-aħħar żmien romantiku illi nibtu fir-Russja. U fir-Russja insibu lil Pyotr Ilyich Tchaikovsky, insibu lil Aleksandr Glazunov u Sergej Vasilevich Rachmaninov. Meta tkellimna dwar il-nazzjonaliżmu fir-Russja, semmejna lil Michael Glinka, lil Aleksandr Dargominski u il-Group of Five, iffurmat minn Aleksandr Boroden, Cezar Kuwi, Mili Balakirev, Modeste Muzorski u Nikolas Rimski-Korsakov. Ma dawn hemm kompożituri oħra romantiċi Russi li ma jagħmlux parti mill-lista ta' mużiċisti nazzjonalisti. Madanakollu huma xorta kompożituri romantiċi Russi. L-ewwel wieħed huwa Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Dan twieled fl-1840 u mit fl-1893. Tchaikovsky, peress li ma ridx jimxi fuq il-linji tal-Group of Five, kien imwarrab minn dawn il-kompożituri Russi. Madanakollu Tchaikovsky huwa meqjus fl-istorja tal-mużika bħala l-iktar kompożitur Russu fost il-kompożituri Russi kollha. Illa għaliex il-feeling tal-mużika tiegħu li hija mibnija fuq sentimentalizmu u melankolija huma jagħtuk idea ċara tal-poplu Russu u anke tal li tista' taqbel ħafna din l-idea anke mal-letteratura Russa. Allura Pyotr Ilyich Tchaikovsky għalkemm mhuwiex meqjus bħala kompożitur nazzjonalista, imu għal-iktar kompożitur Russu fost il-kompożituri Russi. Huwa kiteb 5 sinfoniji. Kiteb 3 piano concertos U kiteb anke xogħlijiet orkestrali. Ta' min isemmijaw nek il-bale Swan Lake, The Sleeping Beauty u The Nutcracker. Issa mill-pjano konċertu number 1 in B flat minor sejri nisimaw silta mill-ewwel movement li huwa Allegro non troppo e molto maestoso. Mela għadin nisimaw silta mill-ewwel movement tal-piano konċerto ta' Piotr Iljiċ Tchaikovsky in B flat minor. Fil-waqt nisimaw din il-mużika nibqgħu nisimaw fl-isfond din il-mużika sejri nitkellmu minn kompożitur ieħor romantiku fir-Russja. Dan huwa Alexander Glazunov li twilet fl-1865 u mit fl-1936. Glazunov studja ma' Nikolas Rimski-Korsakov. Iżda qatt ma rid jikteb fl-istil nazzjonalistiku tas-surmas tiegħu. Kif tafu, Rimski-Korsakov kien wieħed minn dawk mill-lista ta' 5 illi huma meqjusa bħala mużiċisti romantiċi imma fl-istess ħin anke nazzjonalisti. Dana Glazunov ma ridx illi jikteb mużika nazzjonalista. U fil-mużika tiegħu huwa żamm linja romantika ħielsa min-nazzjonaliżmu. Fost ix-xogħlijiet li kiteb insibu 9 sinfoniji, 2 piano concertos, violin concerto, saxophone concerto u għandna wkoll overture li jisima Carnival. Kompożitur Russu ieħor romantiku huwa Sergej Vasilievich Rachmaninov li twelet fl-1873 u mit fl-1943. Rachmaninov ta' 20 sena kiteb preludju għal pjanu in C sharp minor. Imbagħad meta kellu 41 sena huwa telaq mir-Russja minħabba li ma qabilx mar-reġim ta' pajjiżu. Fil-mużika tiegħu dejjem żamm outlook tipikament Russa. Mużika romantika mimlija emozzjoni u melankolija. Fost ix-xogħlijiet li kiteb Rachmaninov insibu 4 piano concertos. Insibu rapsodija fuq tema ta' Paganini għal piano u orkestra. Insibu ħafna siltiet għal piano. Kiteb 3 sinfoniji, kiteb symphonic poem li jisima The Isle of the Dead u kiteb ukoll 3 opri. Fil-piano concertos li kiteb, Rachmaninov żviluppa l-element ta' display ta' solista hemm fl-iktar mod u fl-aqwa livell possibbli. Fejn is-solista u jduq il-pjanu mal-orkestra għandu ċans li juri l-ħila u t-teknika illi jippossiedi. Issa mill-iskola Russa naddu għall-iskola romantika fil-Ġermanja u fl-Awstrija. F'dawn il-pajjiżi fil-Ġermanja u fl-Awstrija jispikkaw 3 ismijiet. Insibu lil Anton Bruckner, lil Gustav Mahler u Richard Strauss. Dawn it-3 kompożituri normalment jiġu ikklassifikati bħala klassiċi romantiċi. Minħabba illi fil-waqt li huma romantiċi fil-ħsib tagħhom u fis-sensibilità tagħhom, madankollu huma jżommu ċerta forma u eleganza li hija tipika ta' żmien l-epoka klassika, l-epoka ta' Mozart, l-epoka ta' Haydn, l-epoka ta' Beethoven. Però fl-istess ħin huma romantiċi wkoll, għaliex huma influwenzati ħafna mir-romantiċiżmu ta' Richard Wagner. L-ewwel kompożitur huwa Anton Bruckner. Bruckner twilet fil-parti ta' fuq tal-Awstrija fl-1824 u mit fi Vienna fl-1896. Meta sema l-opra ta' Richard Wagner Tristan and Isolde, Bruckner issaħħar mill-istil ta' Wagner. Għalkemm qatt ma kiteb opri bħal Richard Wagner, imma Anton Bruckner hemm żamm l-istil ta' Wagner. Huwa kkompona 9 sinfoniji. In-numru 3 issa jħela propju jiddedika għal Wagner, hija msemmija bħala Wagner. Ment ir-raba waħda isemmija bħala Romantic. U s-7, it-8 u d-9 sinfoniji huwa jiddedikhom b'motek lill-Alla. Anton Bruckner kiteb ukoll 4 oddisijiet u kiteb ukoll Tedeum illi huwa msemmi ħafna. Anton Bruckner kellu tendenza li jtawwa l-xogħlijiet tiegħu b'mod li kważi tasal li tiddejjaq tisma' x-xogħlijiet tiegħu. Bla ma nifmu illi mhu miżbieħ. Ix-xogħlijiet tiegħu huma klassiċi romantiċi mill-isbaħ, però fihom tul kultant esaġerat. Kompożitur ieħor ta' din l-epoka huwa Gustav Mahler. Gustav Mahler twilet fil-Bohemja fiċ-Ċekoslovakkja fl-1860 u mit fi Vienna fl-1911 fl-età ta' 51 sena. Minkejja li twilet fil-Bohemja dan Gustav Mahler huwa meqjus bħala kompożitur kważi Awstrijak, minħabba li huwa studja, ħadem u miet fi Vienna. Bekk kważi huwa meqjus bħala kompożitur Awstrijak. Bħal Anton Bruckner u Brahms, Mahler huwa kompożitur tal-istil klassiku romantiku. Fid-disa sinfoniji li kiteb, huwa jesprimi dak kollu li huwa tipikament romantiku Ġermaniż. Huwa ġie influenzat ħafna mill-mużika ta' Anton Bruckner u mill-ispirtu u t-teknika ta' Richard Wagner. Huwa palmettilkom studja, għex u miet fi Vienna. Fit-tieni sinfonija tiegħu li jisima Resurrection, fit-tielet u fit-tmien sinfonija, Mahler idaħħal xi ħaġa ġdida, billi jinkludi kantanti, solisti u kor. Mela bħalma Ludwig van Beethoven. Fid-disa sinfonija li hija msejħa koral idaħħal il-kor u solisti, dana Gustav Mahler ukoll idaħħal il-kor u anke kantanti solisti fit-tielet u fit-tmien sinfonija. Mentri fir-raba' sinfonija huwa jagħmel użu minn sopran solista bla ma juża il-kor. Dawn is-sinfoniji huma msemmija wkoll għat-tul li fihom, bħax xogħlijiet li semmejna ta' Anton Bruckner. Huma msemmijin ukoll għall-orkestra kbira jew aħjar orkestra mensa li huwa juża. Huma msemmijin ukoll għall-orkestrazzjoni b'timbru individwali u personali, illi meta tismagħhom tgħid dan ix-xogħol huwa ta' Gustav Mahler. U r-raba ħaġa li juża fis-sinfoniji tiegħu huwa progressive tonality. Bħal meta tkellimna minn Richard Wagner, illi fil-Valkirje jasal kważi li jitbiet mit-tonalità u jmur kważi qrib ħafna lejn l-tonality, dan Gustav Mahler jimita l-Richard Wagner u jersaq ħafna u jew aħjar jitbiet ħafna mit-tonalità stabbilita. Kompożitur ieħor lid-darba Ġermaniż illi huwa meqjus bħala romantiku ta' dal-aħħar żmien tal-perjodu romantiku huwa Richard Strauss. Richard Strauss twilet fi Munich fl-1864 u miet fil-Bavarja fl-1949 fl-età ta' 85 sena. Dan Richard Strauss ma kellu l-ebda parentela mal-famuża dinastija mużikali ta' Strauss li kienu jgħixu fi Vienna. Richard Strauss huwa kompożitur romantiku, imma ħafna differenti fil-karattru u l-ispirtu tar-romantiċiżmu ta' Richard Wagner. L-isem ta' Richard Strauss huwa sinonimu ma' symphonic poem u ġie ispirat f'dan ix-xogħlijiet iktar minn Wagner ġie ispirat ċaktarx mill-mużika ta' Franz Liszt. Fost l-oħrajn tiġa semminihom ix-xogħlijiet ta' Richard Strauss, fost l-oħrajn kiteb symphonic poem li jisimhom Don Juan, Death and Transfiguration, Till Old Glass Meretrix u Tas Spake Zoroaster. Issa minn dal-aħħar xogħol mill-poema sinfonika Tas Spake Zoroaster seri nisimgħu silta orkestrali. mela dikinet silta mis symphonic poem Taspeik Zoroaster ta' Richard Strauss. Issa, wara dan it-tarif li aħna tajna dwar il-kompożituri romantiċi tal-aħħar żmien tal-perjodu romantiku fil-Ġermanja u fl-Awstrija, naddu sabiex nitkellmu dwar kompożituri fi Franza u il-Belġju. Hawnhekk insibu fost l-oħrajn isem kbir ħafna li huwa César August Franck. César August Franck twieled f'Liege, il-Belġju, fl-1822 u mit f'Pariġi fl-1890 fl-età ta' madwar 68 sena. Minkejja li Franck twieled fil-Belġju u minn ġenituri Belġjani, César Franck huwa ikkunsidrat minn kulħadd bħala kompożitur Franċiż. Għaliex wara tfulitu minn tfulitu hemm kompla jistudja fi Franza, kompla jaħdem fi Franza u miet ukoll fi Franza. U bekk kważi kważi kulħadd isibu bħala Franċiż iktar milli hu Belġjan. Mela César Franck studja, għex u miet fi Franza. U huwa konsidrat bħala il-fundatur jew mexxej tal-iskola romantika Franċiża. U forsi ukoll huwa konsidrat ukoll bħala l-iktar kompożitur intellettwalment serju fi Franza tas-seklu 20. César Franck ħoloq stil personali bid-djoma melodika kollha kemm hi tiegħu. Kultant dil-idjoma hija mimlija kromatiċiżmu li huwa importat minn barra Franza. U kienet xi ħaġa din ġdida għal widnej Franċiżi. Kienet xi ħaġa ġdida użu ġdid fil-mużika Franċiża. Fil-mużika tiegħu, fil-mużika ta' Franck, jinħassu ħafna influenzi barranin. Bħalmuma l-influenzi ta' Johann Sebastian Bach, l-influenzi ta' Beethoven u l-influenzi ta' Franz Liszt. César Franck ifforma fi żminu stess skola ta' kompożituri romantiċi Franċiżi. U din l-iskola iffurmat ruħha minn studenti illi ħarġu minn taħt idejh stess. Kienu studenti illi studjaw miegħu u illi komplew jużaw l-istil u l-ħsieb tiegħu, l-istil romantiku. Fost l-istudenti ta' César Franck insibu l-kompożitur Vincent Dindi li twieled fl-1851 u miet fl-1931. Insibu lin Henri du Parc li twieled fl-1848 u miet fl-1933. U nsibu kompożitur ieħor li jismu Guy Roparts li twieled fl-1864 u miet fl-1956. Fost ix-xogħlijiet ta' César Franck insibu is-Symphonic Variations li huwa miktubin għal pjanu u orkestra. Insibu koll Violin Sonata. U insibu koll Sinfonija li hija miktuba in D minor. Fost l-oħrajn César Franck kiteb ukoll Symphonic Poems. Fost l-oħrajn insibu is-Symphonic Poem jisima The Accursed Huntsman u The Djinns. U kiteb ukoll kantati religjużi. Minn barra daw ix-xogħlijiet, César Franck huwa popolari u msemmi ħafna għax-xogħol li kiteb mod speċjali għall-organi. U anke nsibu xogħlijiet sbieħ ħafna li huwa kiteb għall-pjanu. Issa minn César Franck ngħaddu għal kompożitur ieħor. Din id-darba jismu Gabriel Urbain Fauré. Fauré twieled f'Pamiers fl-1845 u miet f'Pariġi fl-1924 fl-età ta' 79 sena. Fore ikkompona numru kbir ta' mużika. L-istil tiegħu huwa bilanċjat u loġiku li huma kwalitajiet tipiċi tal-epoka klassika. Imma on the whole, il-mentalità ta' Fore hija mentalità purament romantika. Imbagħad għandna żewġ kompożituri oħrajn li huma Claude Debussy u Maurice Ravel. Fl-istess żmien li César Franklin qiegħed jikkomponi mużika romantika fi Franza, fi Franza stess kien hemm Claude Debussy li huwa l-fundatur tal-iskola impressjonista Franċiża. U kien hemm anke Maurice Ravel li huwa student ta' Fore, illi segwa l-istil ta' Claude Debussy. Però dwar Claude Debussy u Maurice Ravel il-mużika tagħhom u l-istil impressjonista aħna sejrin nitkellmu fil-programm li jmiss. Issa nisimgħu l-aħħar silta f'dan il-programm li hija l-aħħar moviment tas-sinfonija ta' César Franklin D minor illi huwa Allegro non troppo. Bil-mużika sfond ta' César Franck, ta' sinfonija ta' César Franck, issa sejr nagħtikom reading list li tgħinkom tħejju ruhkom għax-xandira li jmiss ix-xandira numru 23. It-tema li se nitkellmu fix-xandira li jmiss hija l-istil impressjonista fil-mużika ta' Claude Debussy u l-influenzi tiegħu fuq Maurice Ravel u Frederick Delius. Nissuġġerilkom li taqraw mill-ktieb A Concise History of Music ta' William Lovelock, Chapter 17, li jismu Impressionism and the Contemporary Scene. Ktieb ieħor huwa The Cambridge Music Guide. F'Chapter number 9, li jismu The Turn of the Century, u f'Chapter 10, Modern Times, għandkom materjal biżejjed illi jetikom stampa ċara ħafna dwar is-suġġett li se ndiskutu fix-xandira li jmiss. Bekk ġejna fl-aħħar ta' dan il-programm, dan huwa Father Anton li jselmilkom u jixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kemm smajtu il-programm Scroll. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fi ħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abram Borċ, riċerka u presentazzjoni Fader Anton Bruffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-program Carmel Grech.